इज्जतमंदे गुजदारों का दुरूद व द्राबाते मरूची शंबे रोज 15 मई साल 2010 मरूची मारा यक मेहमान यस कि मैं एक अफतरान हुआ या ये बीत के बलूचिस्तान है था अमेरिकन कौंसलेट है अटबुए का ऐलान अच रंद दो तालिबानी ग्रुपानी जाहिरी सबब व ए तंजीमानी नाम तहरीक के तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान व अरकतल मुजाहिदीन नामा बलूचिस्ताना अवली रंदा इश्कुनक बूता ये दुए तंजीमा पर मुनजम तरीके रेड क्रॉस दफ्तरा व बाजे वानक जागाइया के उदा जने चौक वानगा फोन को तो एस एम एस पंपलेटा ने जरिया ए गप शेंकुत के बलूचिस्तान है था डन्नी मुल्की एन जी ओज वो रेड क्रॉस वो दफ्तरा बंद बिकना अगर ना चे मैं गैस वो गजमा चे नरक खन हमे वड़ा स्कूल और कॉलेजा नी वानो को वानक जानी जिम्मेदारा ए गोशक बूथ के जने चो कगत पर्दा व इस्लामी राह बंदा नी आयाला मकनत आयन सरा हमला कनक भी तो आया नी जिम्मेदार कत्ल कनक बंद अनु वानो को वानक जागा नी जिम्मावार यक बीमो तुरसिया मुबतलायंत व हमे वड़ा गिंदक बीत के रेड क्रॉस सो एन जी ओजा होती कार मादूद कोता ए मेहमान मरूचगे वाजा कचकोल साहेब के आइए गप्तरान ए बाबता बंद के पर्चे अमरीकन कौंसलेट अटबुए गए जार रन ए दुए तालिबानी तंजीम बलूचिस्ताना जाहिर कनक बूता
वाजा ईशी मामनी ख्याला मैं दुरुस सियासी पार्टी और पाकिस्तान सिविल सोसाइटी शर्जां के ई मुजाहिदानी जोड़कनो के ई मुजाहिदाना जोड़ कुर्ता थी आईसाइया ओशना जोड़े कुर्ता चोखता के मान निंदी वती खारजा पॉलिसिया नी बुनियादा ईशाना एज ए टूल इस्तेमाल कनी उमंगरी मगरब आरा या यूरोपियन कंट्रीज आना गुशांग शुमा गो मा टहे न टहे गुड़ा ए के तालिबान अस्तां ए एदा अमी पेमिंग अरकात की शानु परमाता सारिया परमाएगाया इवन अमरीकिया तो उदा पिचार के टाइम स्क्वायरा एक फौजी ये बच निंदी उदा चेकम ए अरकातां का परचा के अमा फौजी पाकिस्तान माशा शुरू है गुश्ता मा उनवत स्टेट डिपार्टमेंट था अमरीका हमारा इनवाइट कुर्सत में गुस्सत की पाकिस्तान आर्मी हिंदुस्तान दुश्मनिया जोड़ बूता ईशी बस मस्तरे फलासफी अनीशे के हिंदुस्तान कापर और माँ मुसलमान ए कापर आना खत्म करने गए और ए त्यूगे तालिबानाइजेशन नेशन के तब ब्रेन वॉश कुर्ता कश्मीर खिलाफा और नू के दा बलूचिस्तान ये सिलसिला किशर शुरू कुर्ता माँ ए गुशक लोटन दुनिया आ रहा बल्कना में तारीख अफचारा माँ बलोच सिक्युलर माँ बलोच लिबरल माँ बलोच जमहूरियत पसंदे मरदमा माँ बलोच कदामत पसंद नया ई दौरान चीजाना के जोड़ कुर्तगा अमी एजेंसियां जोड़ कुर्तगा इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्ताना रियासत हम आइये आदगे मुल्काना चेस्ते आर्मी हस्ते पाकिस्तान है मुल्क आर्मी है गिनु ए दौरान सिलसिला आ निंदी हमें पेमा हड दं के दा ते अमरीका है सफारत का रखते गता मानो अखबार था दिसत के उदगु वजीर आला उगु में बलूचिस्तान है हुक्मराना ऐशां गता एक राबते ही कायम कुर्ता नु आ चार गए के एदा अगर ए निंदी दुरसिन चीजें गिनदी परचा के तई मनवत दिस्ता के थी बलूचिस्तान असेंबली था तालिबान वजीरो गजीर हमी आई सही आर था ए के दुरायदा मिनिंदी गुड़े ए आई विटनेस भी ए चश्मदीद गवाह भी आउदा कौंसलेट अगर कोई भी इतुगे तालिबान आनी इतुगे मजहबी कुतानी ट्यूटीज गिनदी आके एक ट्यूटीज गिनदी गुड़ा जाहिर है के ए तालिबान आनी तालुका तो मजहबी ऑर्गेनाइजेशन तालुकात गुमे पाकिस्तान है के मतलब के असल हुक्मरान दा इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट ने अमा यानी है गुड़ा अमरीके देमा चीबम पदर बा अमरीके देमा जाहिर बा ई दुरा हरबा इला हमेशा जूट कर गए जहां तक रेड क्रॉस है दफ्तर बंद कर गए तालुके रेड क्रॉस आ रहा दाद दियम ये वक्त के डेरा बुकटिया ऐसा सिविल सोसाइटी इस बम्बारमेंट को पाकिस्तान है जहाजा ओदा अश्ता दो 5000 मर्दों के चीबू जलावतन का नकबूद शुदा दरबदर खाक बसर बूता मुख्तलिफे जागे बगैर ओदा शिष्ट्रा कप्तान ना ओदा आप ना ओदा नान ना ओदा दिगे सहूलत मैं सूबई हुकूमत तो पाकिस्तानी हुकूमत ना हुआ जरूरत नबूशा नहीं कर रहा ایون کے من وقت شوتے گتا ہوں دا ستہ ری دیئے کر رہا کہ بیائے میں مردم جنجالا مشکلات یہ تا آیا آ رہا ہم ایشا نیش لیکن مداد دیاں ریٹ کا سارا کہ آئیے سلسلیہ کو ایماندارنا یک غیر جانبدارنا رپورٹ ری دا او آ رپورٹ شا وجہ اے میں بلوچانی مسئلہ تیوگی دنیا آیا چیبو پاکستان ظلم و زیادتی و ایٹروسٹی درا ظاہر بوتا ہوں لہذا ما ایک وقت لوٹا کہ او دا ارچین کا کہ تئی روشن خیال ہیں یا کہ ما انسانیت تے بنیاد آرگنائزیشن کے کار کھنگایا ایشا نی واسطہ پرابلم پیدا کھنگ وقت ہمیں پاکستان سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پیدا کھنگ لوٹی پرچہ کہ ارچین کا کہ بنیادی حقوقانی انسانی حقوقانی آئینی حقوقانی خلاف ورزی کن او دا امیش ترو وتی ایجنڈا وتی اما گروپ کیا ایش شروع آنا برین واش کرتا آنا ٹریننگ داتا و آنا جہادی جوڑ کرتا برے کشمیر ناما برے افغانستان طالبان نیزیشن جوڑ کن کے خاطرہ ای چیزاں آچاری کے من اگر ادا امریکہ رائے کونسلیٹ عربلی منی گوڑا دران شر ظاہر با نمبل ما مغرب آ رہا خاص کر یورپ آ رہے گو شک لوٹا شما پچھارے چھما پچ کنے کی ای ریاست یک درد سرے ایران ریاست یک درد سرے ایشانہ کی نیکولر پاور جوڑ کرتا ہے نیکولر پاور پا دنیا تباہی اسبابا تو ماں کے محکوم قوم میں ہم بلوچ میں زمین بلکنے دوئے ریاست تانی تا ہے تو ماں مسترے ادا زمین مالکاں کے ماں تیوگی ریسورسز میں تیوگی ذرائع آمدنی میں سمندر یہ درست چیزاں ایشان بزور شمشیر گتا کیپچر کرتا ہمیں فریادا کرنا گا کہ یہ خطے مستر واہن دو مالک اما آیا بلے چونکہ ہمارا ہیلی کاپٹر نے مارا جنگی اسباب و سامان نے مارا بم و گولا نے ماں مظلوم یک قومیاں مارا خدا ہے کی قدرتہ کے ہمیں زمین و وسائل داتے گا یہ دو بہیمان ریاست کے ایشا اسلام نامارا مردار و شیر کرتا اسلام نامہ ایشا گتا میں بنیادی حقوق کے ما وط واجعی بیت میں سرزمینے کی موتی سرزمینے وط اقتدار اعلی مالک دیوا مارا ایشا گتا تی غلام جوڑ کرتا نو ما ایدا مغربا روشا کی ایشا نی کردارا شما پچارے کی ای چون جمہوریت دشمنا ای چپیم ایشان طالبانائزیشن ادا چپیم آبیاری کرتا ای ادا چپیم اما آرگنائزیشن کے انسانیت خدمتا کنگایا آنی چپیم خون کنگایا جان تک تاریخ طالبان پاکستان ای نوکن چپٹر کے بلوچستان جوڑ کرتا ما دنیا را اعلانیا وشا کے بلوچ گمی طالبانا وچ گون نئے ما طالبانا نا انسانیت دشمن سمجھا ای قدامت پرستا ای رجت پرستا ای بالکل چین ای مذہبی مردم نیا ایشانا انٹیلیجنس سیکورٹی پاکستان و ایران دو ایشانا ذر دیا ای ذر خاطرہ نندا اودا مشکلات پیدا کنا دنیا را ایک میسج دیا کہ ای سلسلہ بوتا ای درا چیاں ایشانی جندے جوڑ کرت گینا مامی دنیا را گوشن کہ ایشانی بدماشیاں سرپد ویبا و امریکہ را ما ای گوشن کہ تو ایچ ای معاملے ویڈ ڈراما کا تو تی اودا اما تی کے کونسلیٹ ہستے بالکل ای تعمیر بھی ما بلوچانا یک مدن امیدی شامری کیا نہیں لیکن ما ای گوشا کہ طالبان او ادا کے تی ارچنگ کا کہ تی رجتی قوت ہستا بلوچوں کے ہمیشہ نی نظریاتی صورت مخالفت تا کن تو ما ایشانا ناصر پر سوسائٹی سمجھا اگر مغرب او تی یورپین کنٹری پرٹیکولرلی امریکہ سرپد بھی کہ ہمیں فنڈامنٹلسٹ ہنو کے ادا یہ تھی کے استنت فیصل شہزاد استے کے اشرا شما گے او دا ویزا دا شما گے اشرا پدا او دا سٹیزن شپ دا ششمے سٹیزن شپ خاطر شنی او دا فیملی تا خوشحالی پلاو بہبودا بلے تو دس کے آئی زین کیا آئی پسے تو ریشان پچار کے ایک ملائی لگی ای درست چیز ایشان پینیٹریٹ کنا انتگا ایشرا پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیا پینیٹریٹ کنا انتا ایشرا پاکستان اما ریاست کے آئی کریڈ ریاست کریڈ ای نہیں کہ تو گو یک مذہبی بنیادی آئی کا جوڑ بھی تو ہندوستان دشمنی جوڑ بھی پاکستان صرف دو کریڈ ہاں پاکستان وجود ہے مش کہ ہندوستان دشمنی پکن او مخلوق عرب و ما مسلمان ای دو کریڈ نو چیہتگا کمزور ہتگا پاکستان عوام نو ای چیزا مناسب نہ سمجھی کہ مطلب ہندوستان دشمنی اپ پکنی پاکستان ہے نو عوام ای چیزا ہم سرپد بھی کہ ای مذہب آرا بالکل یک انسٹرومنٹ یک ٹول یہ تے میں یوز کرنے گایا کہ ما مسلمان ہاں او دومی نے گا ما مسلمان قوم کے ہزاراں سال ہوتی سرزمین نشتگا آنی درا قدرتی وسائل آنی گیس آنی پیٹرول آنی سور آنی کوئلہ آنی دریا او زمینی او دریائی درا وسائل آنا ایکسپلائٹ کرنے گایا وط او دا یک شان شان زندگی گوازنے گایا لیکن اما مخلوق کے ایش یعنی اصل وارث ہیں آ مخلوق تننگسی تو پچا کے اسٹونے جے زندگی گزارنے گایا یا ای مسلمانیت تے نو مخلوق سرپد بھی ہوئے کہ مسلمان نیا ای بیمانہ ایشا مسلمانی نامہ رانچو کے چھرچا پنچ سال ساریا گتگت استعمال کرتگت کرسٹینٹی آرہا وقتو لکے نامہ کے ادا شمرا اگر ما سزا دیں پوپ شما میں سمجھے کہ یہ دا یک انگوری مشورہ دیں شما شا خدا سزا جزائیں چی کنی بچی ما دا گوشن کہ یہ خطی تا چاہے ایران بھی چاہے پاکستان بھی جب تک دا مذہب آرہا شا ریاستی اموراں تو دور نہ کنے ادا گلبدین متیاری پہ میں غنڈا ہم متر مذہبی سیاست دان ہم گوشن ادا مسودی پہ میں مردم کے آو دا صرف ذرے خاطرہ ہر چیز کھانا آنا ہم مذہب ہے یہ چیز کھانا آو دا نام دین تو ہی پا سیول سوسائٹی آو پا دنیا ہے پرابلم پیدا کھانا یہ مذہبی وجہ نیا ایشانا یہ لالچ دیا ایشانا یہ ذر دیا یہ سوسائٹی آر ایشان جان بوجھ کر ایک مذہبی جنونیت تیتا آرتا او آئی مرکز ما گوشن کے پاکستان ہے آئی اپک سنٹر پاکستان ہے پاکستان ہے ملٹری ہے پاکستان آئی سائی ہیں کہ آئی یہ دائشان درہ ٹریننگ داتا یہ ٹریننگ چیزیں وقتی شنگ تا پرابلم پا ہندوستانا پیدا کرتا کہ میں کشمیر پتا کنا پدا یہ شنگ تا امی مردمانا افغانستانا دیم داتا کہ افغانستان چیئے مسلمانا نی گڑیں
جی وجہ تی باز باز محنت باری دوئے نوکن تنظیمانے کے انو جار جنک بوتگان تو پدا میں دو مینے میں کا ماں کونسلیٹ ہے اڈ کنے گئے ہم گپ دے ماں رہو گئے بارے دوئیں گپا نا شما چشکلا گندے بارے شانا یک دیگرہ رابطا یا نا
ما ہو جان چوکی طرح ساری ہے گوشت یہ کہ یہ جنک کوکانی اسکول ہے پمپلیٹ دے گایا یہ او دا ترسے نگایا کہ یہ جنک کوکانی یونیفارم ختم بے با یہ دوران چیز ما دا گوشا یہ ایک حربا ہے ایک پریشر ہے امریکہ را ترٹ دے گا کہ امریکہ اگر دا کونسلیٹ جوٹ کا باندھا آئی ہو دا شہری کایا آیا نہ ہو ادا تھی طالبان وغیرہ جانا لیکن گپ ہمیشہ کہ موقع اچھنی جوڑ کر اوکے ہیں ایک ای سوسائٹی مستوں گم میں ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے مستوں گم میں بلکنا بلوچستان ہے تا مستر آئی ریشو ایجوکیشن ہے گئے میں بلوچ علاقہ ہے ماں ودرا سیکولر مردما ماں درا لبرل مردما ماں رجتی نے ہاں ماں قدامت پسند نہ ہاں میں بلکنا انو پم نکلا وائس چانسلر اگر مستوں گے گی یا کلاتے گی تھی یومان یونیورسٹی بلوچستان ماں درا لکھا پڑھا ہے مردما یہ خامخا میں علاقیہ آئی سائیہ ساریہ پلیت کرتا ساریہ ادا آئی گتا کچھ تو خون بازار گرم کرتا بلوچانی ٹارگٹ کلنگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ انو کے ادا امریکی امی کونسلیٹ کے اکشم اسٹیبلش ٹھیک نا یہ عملہ آئی ٹھیک نا اسی اوسلا شکنیا کنگ لوٹا اسرا ڈسکریج کنگ لوٹا آگشا یہ چیز مبی ادا کا ادا اگر اسی یہ اسٹیبلش بھی آفیس تو گڑا یہ تیوگین چیزاں چم وت گندی ارچنکا کے ادا بدماشی کے ای کنا ادا ارچکا کے طالبانائزیشن کنا ادا ارچکا کے مخلوق جم برین واش کرتا ہمیں مردوں منگوشا کے وقت کلی کیم پابندی شنی زنڈ زنڈے طالبان لیڈر اشرما چو ایز میں سمجھا یہ ندر سنگھ کی چیز دا بے با امریکی کونسلیٹ ہے کہ آپ اس دا بھی امریکی کونسلیٹ شن واچ کا ایشانا کے واچ کا این دوز دا گیچارا کہ یہ ادا کے مرا گندی تو امی تکی بدماشی و امی درا اے زوراوریاں گندی پدا پما ڈالر نہ ہے امر افسوس ہے گپے مرچی پدا اچھی انٹرنیشنل مانیٹری پنڈا اے نالائے کے سیاستا را دیگے پدا گتا چھے داتا تقریبا ایک ارب پوائنٹ تیرہ ملین بلین ڈالر یہ دوسرے چیز ماں دا چار گائیں کہ امریکہ میشری بلیک میلنگا میں چین کا امریکہ بلیک میل کا امریکہ ہمیشہ بلیک میل کا کہ تو چما مچ کر منا ڈالر بھی دے میں سوسائٹی تھا ہر چیز کے بدماشی کنی ہر چیز کا مشکلات پیدا کنی پیر دو گردے ہمسائے گا یا کہ ہمیں محکوم قوم کے شام پر جب ہوتی ریاست تا شامل کرتے گا ایشان ہما زلیل پکنا ایشان ہما بجنا پوکشاں لہذا تو اے چھما گوش مایا دا اے گوشاں کہ ای معاملیاں امریکہ نو بس کم انف از انف ای تیگے معاملیاں سب پر دیں مان کہ ہمیں ترہ رائٹران یا والا دائے گا تھا ای رائٹر درہ ریسرچ کنا ہمیں طالبان نیزنن بارے ایشان مدنی اچھی سپیشلائزیشن حاصل آپ بالکل گون جواز آگوشن کہ یہ تیوی طالبان نے پیدا کنو کے بوتا ہمیں آئی ایس آئی بوتا ہمیں پاکستان ملٹری بوتا یہ امیر شگے یہ چیزا مرچی کے پمپلیٹنگ کرنگا ہے مرچی شما اسکولا بند کرنا مرچی شما جنگو کانی وانگانے لان حالانکہ ماں لیبرلا میں ای وقت تو برو یونیورسٹی تقریباً 400-500 بلوچن جنک یونیورسٹی آسلانا منی وتی جندے جنکو کی ادا آئی ٹی یونیورسٹیاں ماں ودرا ماڈرن ایجوکیشن لوٹا ماں سائنس لوٹا ماں ٹیکنالوجی لوٹا ماں لبرل سوسائٹی لوٹا ماں مذہب رشا ریاست تے امورا الگ کنگ لوٹ ماں مذہب رہا یہ نہ سمجھا کہ ادا ایک ریاست تے مذہب بنیاد ابھی بھی یک مسترے آباد والا قومی سوسائٹی گھر کو ترک کا مذہب نامہ
جی وجب انو کے بلوچ ہم سرپدے کے بلوچ ہمیں گشکے کے بازے مدتے کے مارا امریکنا پاکستان و ایران آواری یا اما کے ماں سوشلزم اما گرمی آپ بے یا کہ مارا سوشلزم سپورٹر تصور کو تھا لٹ جاتا مرچی کی حالت انتو کا بارے مردم اے امریکن کونسلیٹ کے ہستے شی کے آگے مردم چی بکنا
ماں ہمیں گشک لوٹن کہ امریکہ یا کہ یوروپ یا کہ ہر چین کا کہ روشن خیالیں مذہب اقوام آنی ریاستی ادارے آئدہ بیاں ادا بگندا ادا پٹ لوٹ پکنا ادا تحقیقات پکنا یہ درسے بدماشیاں سرپت بے باں ماں واشا شروع ہوا لوٹو کا لیکن یہ وعدہ گی چی کن گا نو پچھے کونسلیٹ ادا آئے گا نہیں لگایا آو دا انٹر بلوچستان کے مخلوق امی کا زندگی برباد و تباہ حال ہے او دا ہام یک پارنر یارا نیلن کہ آو دا برو یک دورے پہ کہوں او دا ایزی ٹورسٹ بندے ہیں حالانکہ تی کوسٹ تی بلوچستان چکا خوبصورت ہیں لیکن او دا یک عام مرض میرا نیلن کہ آو دا ما ظلم جبر زیادتی او دا ما پسماندگی ای زندگی گندہ آچارا پدا ایریاں دنیا گپ کنن کہ بلوچنگ سے تو ان زمینی مالک ہیں تو ان دریائی مالک ہیں یہ سورو یہ گیس و پٹرول والی مالک ہیں لیکن تننگسی آرا چپل ماں پادانی تننگسی یہ جدید دورا آرا شرم پوشاک گورانے آرا شرم غذا رسگانے نو اے یہ کھڑی ہے کہ یورپ یا کہ امریکہ ادا کے دفتری پچکاں وتی سفارت خانے ہے کہ من دا نندا ماں وگوشن کی دنیا و امریکے کی دا منندی پچھاری بلوچ سرچ کا ظلم بوتا جبر بوتا آ ماں و اگر ماں سوشلسٹ بوتگا یا کہ ماں ترقی پسند بوتگا میں ترقی پسند فکر وچی یوروپ آتا اگر اما مارکس آرہ وانتا مارکس ہو تو پیش آورے گی نہیں مارکس جرمنی مارکس یک زنڈ اکنامسٹ ہے ماں وا انسانیت کا فلاسفی ارے چارتا ماں مارکس بوتگا ماں آئی اما سوشیالوجی تھیوری ارے چارتا کہ مذہب آرہ گوشتا ہے سوسائٹی ارے ترقی دیما رہے گا نیلی لیکن ماں ہمیں چارتا کہ رینیسانس پیریڈ کے تے یورپ ہے تابوتا ہماری رینیسانس پیریڈ ہے بدولت تھا کہ او دا مذہب شا ریاست تھا الگ کنگ بوتا مرچی تو دنیا کے ای دنگا ترقی بوتا یورپ آیا کے مغربہ آو دا ای بوتا کہ مذہب آرہ تو شا ریاست تھا دور کرتا ای تیوگین علوم و ای تیوگین فنون و ای تیوگین زان تو علم ماشا مغربہ شا یورپ ہے روشنائی یا حاصل کرتا کہ انلائٹمنٹ پیریڈ آئی بوتا نو اگر ماں آ وقتاں کہ روس یک بلا کی بوتا ماں بلا کارا پسند کرتا ماں تننگ سی پشو ماننے ہاں بحیثیت یک انسانے ماں ادا گوشن کیشی گلوبلائزیشن ایشی پرائیوٹائزیشن ایشی ایک نیو لبرلزم میں اگر ادا سوسائٹی یک باعزت انسانیت تے بنیاد ایک سوسائٹی ادا اگر قائم بھی ادا ایت بمب گولا نیوکلر پاور ادا عالمی معاشیت 80% دولت یا جنگ و جدلا خرچ ہو گائیں اگر انسانیت فلاح و بہبودہ خرچ ہوتے ہیں اگر انسان خوراک غذا انسان شلٹرا خرچ ہوتے ہیں یا کہ تیوگیں ریاستانی میں بنیادی انفراسٹرکچر اس طرح خرچ ہوتے ہیں منگشی یہ سائنسا کی ان کا ترقی کرتا مرچی دنیا ہمیں دا جنت ہو یہ فکرارا ہم یورپا دا تگت ماں یہ فکرارا اپریشیٹ کرنا ماں دا گوشن کے اگر یہ فکر یہ روشن خیالی اگر ایک یورپ آتا ہے یہ میں ملک آبے میں گا تننگ سے 65 سال پدا آیا ما اي بين پنس سات پنايا واجه تاي پين من جرنالست يا يكروچي ويل ديورانا جوسكو كي تو بارين بوغس تو شك كي متاثر ہے گوشي ما شك خاصا متاثر نو اگر ما متاثر ہوں ما شا رينيسانس پيريڈا متاثر ہوں كي پنس سال ساري ادا چرچا ادا مذہبا ارچ وقتا رياست تے معاملیاں گتا اربعی پیمائی مذہبا رہ یوز کرتا سیاست تے تھا رينيسانس سے پیرڈ کیا تھا ایشرا چیئے کرتے گی کلا کھما کرتا ای چیارا اما چرچے او مذہبے تے اما ریلیشن بوتا کے یرچ وقتا ریاست تارا سیاست تارا استعمال کرتا شیشی درمیانا گوڑا اما کے تی ایکسپلائٹیشن بوتا مذہبے ختم بوتا لیکن من تو تننگ سی سیاست مذہب دستہ استعمال بو گا ایک طالبنائزیشن ایک او دا مجاہدین ایک او دا انٹیلیجنس سیکورٹیاں ای تھننگ سی اما برینا چی کن گایا جھوٹ کن گایا کہ اگر اسلام مبی تو ایک اما ادام جہنما او دا جہنما بھی لیکن ادا فما ہمیں تی مذہبی کو اتنگ تا جہنمی جھوٹ کرتا مرچی گنڈے زاگانا تو اسکولا نہیں لے مرچی گنڈے زاگانا تو اگر او دا اسکولا بم بلاسٹ کنے مرچی تو جن کو کانا گوشے کے تو تھی بھیما چیر دے بھائی یہ چھے ننسنس سے یہ انسان ایشانی اما فیلنگز ایشانی بنیادی حقوق ایشانی انسانی حقوق یہ دوسرے چیزاں نہ کہ جوڑ کرتا یہ جوڑ کرتگنت اما تی اردو ڈیکس اما کھٹر مذہبی قوت کے پاکستان ایرانا تننگ سی رائے جیں ای سسٹم ایشانا ختم کنی گئے ما وستا گن دس بندی کنا ہن چوکے تو 65 سال ساری تو ہم در بدرتے میں جنگانی تائتے مذہب نام آرہ استعمال کرتگت پوپا ما ادا گوشن کہ نو ادا کہ مذہب نام آپ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان ہے یا پاکستان ہے سیاست دان مسلم لیگ نام آ یا کہ دیگر جمعیت نام آ یا جماعت اسلامی نام آ یا کہ ایران او دا شیعزم نام آ ایچیاں ای آؤٹ ڈیٹڈ چیزاں ای بالکل تو ہی نامی زا مرچی ہاں من مذہب آئیں کا برا بلا نا گوشا مذہب ارے ایک انسانی انڈیجول معاملہ ہے من بزانی منی مذہب بزان خدا بزان تو گرے اشرا ریاست پالیسی کنے تو اشرا گرے ریاست آئین تا کنے انو جمہوریت فلسفیشن کے اقتدار اعلی مالک کے اقتدار اعلی مالک عوام نو پاکستان اقتدار اعلی مالک کے خدا خدائی جا گیا خدا و زمین نے عیسائی زبتا خدائی جا گیا او دا ایران آمی پین آئی او دا گتا ایک گارڈین گروپ جوڑ کرتا کہ بھئی این اندی تحقیقات کان این اندی تحقیقات کان کہ شورای کوالیفائی کان اما شورای کوالیفائی پہ کان کہ آئی سی ٹی نجتا اما شورای کوالیفائی کان کہ آ مذہبی لحاظہ ایچ گناہ نہ کرتا لیکن وط بیمان نے ٹیم بیمان آنی ہے او آن اندی وطی مطابقہ وطی عزامانی مطابقہ مخلوقہ رگی چوزکاں چار یا ہشت مردم نندان ترین ریاستی ڈیموکریٹک فراسا گران آچے گنا چوزکاں ای واجہ آؤٹ ڈیٹڈ ہاں ای چیز در قدیمہ ای پمائی مزاق کنگایا مرچی ایرانے پہمے جا گیا ای شر میں گپی ہو دا چار ملاغو سے آئیں پاگا نشتا تیو گن ڈیموکریٹک فراسا گی چیکاں اینڈل کاں پمام شر میں گپی کے او دا نشتا بری یک گنڈا یار پاگی سرا دیں کہ بھئی یہ طالبان ہے گلبدین حکمت یار کے کسی مذہبی مردمی بالکل ایک گنڈا ہی بوتا لیکن آرا مذہب چی لبادے تھا کشت خون پرماتا کے پرماتا ہمیں وجہ میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھا پرماتا وہ یہ علاقے آرا گتا اسی چی کرتا یہ قبرستان ہی جوڑ کرتا بری برو ہندوستانہ بم بلاسٹ کرنا ہے بری برو کشمیرہ مشکلات پیدا کرنا ہے یہ دوران اپک سنٹر یہ طالبانائزیشن ہے ای ادا کے قتل غارت گری بو گائیں ای تباہی بو گائیں ای درامی قوت تانی چین وجہ او ای قوت مذہب نامہ یوز کن گائیں لہذا نو بس تے کنا
جی وجہ تی آلا بلوچ اچے امیدی بیت کے ویسٹ او یا کے امریکن یا گاں تا بلوچستان تا کونسلیٹ جن گاں نزدیکی کن گاں تو بلوچ اچے امیدی داشتک بھی پمپ چاہیے بابتا
اے میں وتی ایک پالیسی ہے مائشا نہ ایک چو مردم سرا نظوری لیکن ما اے گوشن کے حرکت کے آودا ما ایشانی شرنگ کی چاری ایشانی میں غلط کاریاں کی چاری ایشانی کے میں ظلمان چاری ہر چنگ کا کے قوت کایا ادا اسٹیبلشڈ با ما بالکل آنا شر سمجھا ما بالکل امی گپیں کے مانا ویلکم کنا لیکن آوتی صرف انٹرسٹ مچاری میں ظلم جبے کے میں سرا بو گائیں میں سرا کی زیادتی ہم بو گایا میں کیوں ادھر ریسورسز ہم برگا ایشا نو ہم پچھاری یہ نہیں کہ مان زور مردوں ہمارا بلیک میل کرت کن گانے ہاں آ رہا ہو دا نیوکلر پاور است آ رہا ہو دا طالبان نائز طالبان است آ رہا ہو دا خودکش است میں پے میں مظلوم محکوم قومی کے معاشرتی زمین ریسورسز ہاں چیاں در بدر خاک بسر ہاں ماں تننگ سی لنکے نانا محتاج ہاں میں ماس گہار میں پیریں میں مخلوق مختلف پیمیانہ سزا دے ایک بوتا بمبارمنٹ کنک بوتا ریڈ کراس ہے وطی جندے سٹیٹمنٹ ہستے کہ بھی 85,000 مخلوق آرہ کے در بدر کو آؤ دا افغان در بدر بھی ایک دمانے یونائٹڈ نیشن زوری کے آرہ دیگے کنٹریز جاگہ بھی دیا دور سے ملکاں اگر ایپے میں بمبارمنٹ بھی تو ہمیں یونائٹڈ نیشن ہمیں امریکہ خوشی کے مخلوق آرہ دیگے جاگہ پناہ بھی دے کہ دا گونڈے زہگانی لائف خطرے دا جنی آدمانی لائف خطرے ہیں ادا ایشنی زندگی مشکلات ایتا ہے اودا نہ پرسیکیوشن کنا ہمیں مردم کے میں کو ہگار میدان سے رکھتا ہے پولیس رو ہر اودا مخلوق آرہ گی ڈھنڈا دا اودا وقت نان شبینیا محتاجا پولیس اودا چی رشوت لوٹی لیکن ہم امریکہ آرہ یونائٹڈ نیشن آرہ خوشاں ادا تھی نگاہ کو جایا پرچہ تو ڈبل سٹینڈ را کنے کابل اگر ہمیں مردم آنا گرا چی کنا بمبارمنٹ کنا تو آنا دور سے ملکاں گرے یورپینا گرے جاگہ دے ایکیشن ہے دا شیلٹر بھی دے ایز یا سائلم سیکر ایک اشتاد 5,000 مردم میں در بدر خاک بسر تننگ سی یہ پنڈ گایا میں کلچر تھا معاشرت تو ہی نہیں سمجھی بلوچ لیکن مان ترا قسم یا خوشی ماں وقت جس تک ہوں تھی بکٹیاں نہ مانگ کراچیا یا کہردو گرد سندے گا نہ پما چیا یہ ظلم و جبر بو گائیں اگر امریکہ وطی چھما بند کا پما رہا خدا میاری اگر آگو ایمانداری کے میسرا ظلم و جبرا چاری وہ آنی بدماشیاں چاری ارما ویلکم کنا ماں بلکنا تھیو گئیں یورپین کنٹریز آر ویلکم کنا لیکن گوما انصاف پکنا میسرا زیادتی بو گائیں ماں کمزور قومی نے اگر میں کنٹری ہوتی جندے دستا بھی ماشا یورپ پہ ایتی سکنڈین کنٹریز ہمیں پت کے پیٹا گیشتر بھی ماں کو سویزرلینڈا مقابلہ کنا میں گولڈ میں گیس میں دریائی وسائل لیکن ماں محتاج میں تھیو گئیں ریسورسز بوں گیس بوں دوسرے وسائل آپ پنجابی لا پنجابی معیار زندگی پمنی کے لا ہمیں کبلوں دے کیا سوچت کرتنا کا ماتن سی در بدر خاک بسر ہمارا چپل پادا نہیں اگر یہ نقطۂ نگاہ آچارا ماں درس دنیا رم ویلکم کنا بیا حقیقت تک چارا اگر آکائیں وطی عزائمہ چارا کہ اما چپیما منندہ ہے وطی انٹرسٹ ہم پروٹیکٹ کنا گوڑا اولی مسلم اما پیدا کنا پمی کوتن کے شما دا بدماشی کن گا شما بیمانی کن گا مظلوم کوما اگر آگو مظلوم کونا ما انصاف کنا مانا فی دستے دلا دارا ما انصاف شما لوٹا ما بلکنا اے گوشو لوٹا کے دا ہیومینیٹرین انٹروینشن پہ کنا انسان نتے بنیادہ کے ایتی بین الاقوامی قانون ہے کہ اکودا مظلوم قوم اسرا ظلم و جبر بھی آئیو دا ایکسپلائٹیشن بھی آئیو دا نسل کشی بھی آئی مردمانی توہین بھی آئیو دا مردمانہ ٹارچر کنا خدا مداخلت کنا لیکن ہمارا بعض افسوس ہیں نہ تنگ سی یورپ مداخلت کن گائیں نہ تنگ سی امریکہ مداخلت کن گائیں نہ تنگ سی یونائٹڈ نیشن اس سلسلے آئی یک موسریں کردار کرتا مائے در سن چیزاں زانا گو ما ای کنٹریز میں ظلم و میں جبرانی باریا تنگ سی توجہ دے گانے نو مائے دا یورپ آرا مائے دا امریکہ آرا مائے دا یونائٹڈ نیشن آ شد دنزبندی کنا کہ بلوچستان معاملے کی کا خودکشی بو گائیں ان کا ظلم و جبر بو گائیں ان کا زیادتی بو گائیں آئے دا انسانیت تے بنیاد مداخلت شروع کروں شا غفلت وابا پا دے ما بلوچانی شکر گزار با ما گمائیں تعاون کنا ما گمائیں ہرچ پہ میں تعاون کنا